αισθάνεσαι, ας πούμε, ότι τι ωραία που είμαι εδώ. Ξεκουράζεσαι το πνεύμα σου μέσα στην εκκλησία. Αισθάνεσαι, ας πούμε, ότι η εκκλησία είναι ένας χώρος αναπαύσεως για σένα. Ή σε πιάνει το αλίμονο, θέλεις να φύγεις. Δεν αντέχεις εκεί μέσα. Πνίγεσαι, σε πιάνει δυσφορία. Λέει, μάλλον έτσι συμβαίνει. Του λέει, παιδί μου, από εδώ να καταλάβεις και πού θα πας και μετά το θάνατο σου. Δηλαδή, αφού δεν αναπαύεσαι στον Θεό, αφού δεν αναπαύεσαι εν το Θεό, άρα λοιπόν μην ψάχνεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα που έχεις τώρα συνεχίζει αιώνια. Και ο αγώνας όλος είναι πώς θα προσπαθήσει ο άνθρωπος και πώς θα επιτύχει να αναπαύεται και ο άνθρωπος στο Θεό και ο Θεός στον άνθρωπο. Και βέβαια αυτός ο αγώνας είναι τίποτα άλλο παρά ο μεγάλος ασκητικός αγώνας του ανθρώπου να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού, όπως λέγει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης, σε αυτόν τον άνθρωπο αληθώς, λέγει, η αγάπη του Θεού τετελείωται και εν τούτο γινώσκομαι ότι είναι αυτό εσμέν. Αυτός που τηρεί το λόγο του Θεού, τις εντολές του Θεού, σε αυτόν η αγάπη του Θεού έχει επιτελέσει τον προορισμό της, τον έχει αλλοιώσει η αγάπη του Θεού, τον έχει, ας πούμε, τη τελειοποιήσει. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε πράγματι ότι είμαστε εν το Θεό, είμαστε να παυόμαστε εις τον Θεό. Βλέπω πολλές φορές έτσι, και καμιά φορά είναι να μπει κανείς, σου έρχεται να γελάσεις κιόλας, που την μια λυπάσαι, που την άλλη είναι και λίγο κωμικό, είναι και λίγο τραγικό, όλα μέσα. Θυμάμαι τελευταία μου σε μια εκκλησία, σε έναν Εσπερινό. Κάποια κυρία βρέθηκε εκεί, μάλλον έτσι βρέθηκε, ας το πούμε, και είχε τόση δυσφορία νικαημένη που συνέχεια ήταν σε μια νευρικότητα. Κινούσε το ρολόι της, κάποια αέρα σκούπιζε τον υδρόναν της, κοιτούσε απεγνωσμένα δεξιά-αριστερά. Ήταν σε πολύ δύσκολη έτσι η κατάσταση. Οπότε σε μια στιγμή δεν άντεξε και ρωτάει τον ψάχτη, λέει, συγγνώμη, να αργήσετε πολύ. Της λέει, μα ακόμα αρκέψαμε τώρα. Τώρα της λέει, αρχίσαμε. Ήταν κοντά εκεί που έστεκα, οπότε της λέω, κάμε υπομονή, σιγά σιγά να τελειώσουμε, δεν είναι πολλή ώρα, της λέω. Λέει, πόση ώρα θα διαρκέσει? Λέω, ένα μισή ώρα. Εντάξει, δυσκολεύτηκε. Σε τρία λεπτά είχε εξαφανιστεί η καημένη. Αλλά έβλεπε τόση δυσκολία. Τόση δυσκολία. Ιδίως όταν βγήκαν οι διάκονοι να θυμιάσουν. Πω. Πιάνε τη μύτη τη, έκανε ένα αέρα, ας πούμε, οξυγόνο. Δηλαδή, έπαθε πραγματικά σοκ, ας πούμε. Σοκ. Δεν άντεχε μέσα στον χώρο εκείνο. Δεν άντεχε. Δεν είναι παράξενο. Το είδα, θα πάθαινα κι εγώ αν ήμουν σε μια δισκοθήκη, παραδείγματος χάρη. Έτσι, αν με έπαιρνε σε μια δισκοθήκη, θα πάθαινα το ίδιο πράγμα. Είμαι σίγουρος δηλαδή. Σε τρία λεπτά θα ξεφενδονιζόμουν έξω. Από οπουδήποτε, και από το παράθυρο και από τον καπνοδόχο. Δεν θα άντεχα, θα ήταν αδύνατο να αντέξω. Κάπου λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι όταν πάτε σε ένα σπίτι, να πείτε ειρήνη το οίκο τούτο. Να πείτε στο σπίτι εκείνο ειρήνη. Όπως, αυτό είναι μια έτσι ωραία ευχή που τη λένε ακόμα μέχρι σήμερα οι Άραβες. Το σαλάμ αλέκουμ, δηλαδή ειρήνη ημίν. Έτσι χαιρετούν μέχρι σήμερα. Και οι Εβραίοι το ίδιο. Δηλαδή να χαιρετήσει το σπίτι εκείνο, το σπίτι ειρήνη. Και αν λέγει σε εκείνο το σπίτι υπάρχει ειρήνη, είναι σπίτι ειρήνης, τότε η ειρήνη που θα δώσετε στο σπίτι εκείνο θα αναπαυθεί και θα αναπαυθείτε κι εσείς. Διαφορετικά η ειρήνη θα επιστρέψει σε εσάς και φύγετε από το σπίτι εκείνο, μην μένετε εκεί και είστε από την πόλη εκείνη. Έχει εδώ παιδιά μπροστά θέσεις. Είναι ακριβότερες βέβαια αυτές. Μετά που να τελειώσουμε θα να πληρώσετε το ανάλογο. Έχει εδώ. Εκεί. Έχει, να μην αφήνουμε τις ενδιάμεσες. Ελάτε παιδιά κι εσείς εδώ. Έλα χαρά να παιδό, έλα, δεν κινδυνεύει Παναγιώτα, έλα. Λοιπόν, είναι μέσα μας, έχουμε αυτό το πνεύμα μέσα μας, όλοι μας, και λες, κοίταξε, πήγα σε αυτό το σπίτι, ας πούμε, αναπάβεσαι σε αυτό το σπίτι, είναι άνθρωποι ειρηνικοί, άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν μια πνευματική κατάσταση, αναπάβεσαι. Πας σε ένα άλλο σπίτι, σε άλλο χώρο, δεν υπάρχει αυτό το πνεύμα, αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάτι το ξένο, το κρύο, το παγωμένο, το εχθρικό, δεν μπορείς, δεν αναπάβεσαι. Και από αυτό φαίνεται και τι έχουμε μέσα μας, ποια κατάσταση έχουμε μέσα μας. Μου έλεγα αυτές τις μέρες, γιατί τα παιδάκια τα οποία είναι μικρά και γεννούνται από ευσεβείς γονείς, βλέπει κανείς αυτά τα μωρά, όσο είναι μικρά τουλάχιστον, είναι βρέφη και δεν έχει αρχίσει ακόμα να λειτουργεί μέσα τους τα διάφορα άλλα πράγματα, αναπαύονται μέσα στην εκκλησία, στα μυστήρια. Βλέπεις τα μικρά παιδάκια να έρχονται να κοινωνήσουν και λάμπουν από τη χάρη του Θεού και κοινωνούν με τόση, ας πούμε, αγαλίαση που είναι έκδηλη στο πρόσωπό τους, στην ψυχή τους. Βλέπεις άλλα παιδάκια τα οποία μεγαλώνουν σε ένα άλλο περιβάλλον, μεγαλωμένα από γονείς που μπορεί να είναι και βρέφη ακόμα τα μωράκια, να είναι 2-3 μήνων βρέφη, αλλά δεν εγεννήθηκαν από γονείς ευσεβείς, από σε ένα περιβάλλον έτσι ευσεβείας, που βλέπεις τα παιδάκια εκείνα τα οποία αντιδρούν, δεν θέλουν, αισθάνονται δύσκολα, δυσφορία. Γιατί, ναι, μπορεί με η λογική, το λογικό να μην μπορεί να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω, όμως το ενυπάρχον πνεύμα του Θεού μέσα στον ναό και η αγαθότης και η καθαρότης των μικρών παιδιών έχει μια κοινωνία. Κοινωνούν τα μικρά παιδιά με το πνεύμα του Θεού και αναπαύονται, όπως επίσης και ασθενείς άνθρωποι αναπαύονται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Και κάθε ένας ο οποίος έχει έτσι εναρμονιστεί με αυτή την αλήθεια του Ευαγγελίου αισθάνεται ανάπαυση, μπορεί να πάει στην Εκκλησία και να αναπαυθεί και δεν βρίσκει πουθενά άλλου ανάπαυση, μάλιστα εκεί, ακόμα και χωρίς να γίνεται λειτουργία και χωρίς να υπάρχει τίποτα, και ο ίδιος ο χώρος σε αναπαύει. Το αντίθετο βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, συμβαίνει και με τους ανθρώπους που έχουν αυτό το πνεύμα του Θεού, της ειρήνης του Θεού μέσα τους, όταν πούν σε χώρους που δεν έχει αυτό το πνεύμα, τότε πράγματι δεν μπορείς να αντέξεις, δηλαδή θα βγει η ψυχή σου κυριολεκτικά. Δεν μπορείς να αντέξεις σε ένα χώρο που δεν κατοικεί ο Θεός μέσα, σε αυτόν τον χώρο. Χρησιμοποιώ καμιά φορά αυτό το, έτσι, στην πρακτική μορφή δηλαδή, αυτό το γεγονός, όταν έρχονται διάφορα παιδιά και με ρωτούν, πάτερ, ένα μαρτία να πάω, ας πούμε, σε ένα κλαμπ, σε μια δισκοθήκη, σε ένα κέντρο. Λέω, κοίταξε, τι να σου πω, αμαρτία, πού να ξέρω εγώ τι κέντρα είναι αυτά, και δεν βγάζομαι τώρα έναν κατάλογο ότι αυτά τα κέντρα είναι αμαρτία, τα άλλα μισή αμαρτία, τα άλλα είναι καθόλου αμαρτία. Εσύ κρίνε τι κέντρα είναι αυτά που πάει και τι κάνεις εκεί, τι γίνεται εκεί που γίνεται. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Μα δεν κάνουμε τίποτε, πάτε. Πάμε σε μια γωνιά και πίνουμε την πορτοκαλάδα μας, ας πούμε. Τι κάνουμε τίποτε. Μακάρια μου, εύχομαι να μην κάνετε τίποτε, να είστε προσεκτικοί και να πίνετε την πορτοκαλάδα σας σε μια γωνία εκεί της εθούσης. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Έτσι που είσαι εκεί μέσα στον το χώρο, αισθάνεσαι ότι ο Χριστός είναι παρόν σε αυτόν τον χώρο? Όχι, πάτερ μου, και ο Χριστός είναι τον χώρο? Νομίζω. Καλά, σε έναν χώρο όπου ο Χριστός δεν είναι παρόν, έτσι το πνεύμα του Θεού δεν είναι παρόν, νομίζεις ότι μπορείς να αναπαυθείς? Νομίζεις ότι είναι ακίνδυνος ο χώρος εκείνος? Νομίζεις ότι μπορείς να πάει σε έναν χώρο όπου ο Θεός δεν είναι παρόν? Αυτό τους προβληματίζει. Σκέφτεται, ας πούμε. Σκέφτεται το μόνο σου. Αφού πάει που πάει στον χώρο, εγώ δεν έχω πάει, ας πούμε, καμιά φορά. Μια φορά πήγα από στο γυμνάσιο, νομίζω στο Λύκειο, δεν θυμάμαι, στο γυμνάσιο μάλλον ήμουν. Τότε πρώτο εμφανίστηκαν τα πράγματα στη Λεμεσό. Δεν ξέρω πώς βρέθηκα εν μια ανοιχτή σε τέτοιο χώρο. Νομίζω ήταν η μοναδική εμπειρία κολάσεως που είχα στη ζωή μου. Δηλαδή, άμα θέλω να καταλάβω πώς θα είμαι στην κόλαση μου να πάω, σκέφτομαι και τον χώρο. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι αυτοί οι χώροι, αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί, ας πούμε, ελεύθερα, σαν νέος άνθρωπος κυκλοφορεί σε διάφορους χώρους, μπορεί να καταλάβει πράγματι το χώρο στον οποίο βρίσκεται, θέτοντας αυτό το ερώτημα. Ο Θεός είναι παρόν σε αυτόν τον χώρο? Υπάρχει το Πνεύμα του Θεού? Αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού εδώ? Εάν αναπαύεται, μένομαι. Εάν δεν αναπαύεται ο Θεός, εσύ πώς αναπαύεσαι? Και αν ο Θεός δεν αναπαύεται, ποιο πνεύμα άραγε αναπαύεται σε αυτόν τον χώρο? Είναι δυνατόν να είναι κενόν από πνευμάτων? Δεν είναι δυνατόν. Κάποιο πνεύμα θα αναπαύεται εδώ. Έτσι μπορεί κανείς να καταλάβει και τι γίνεται γύρω του. Όπως και μπορεί κανείς να καταλάβει και τα λόγια ενός ανθρώπου και τα έργα ακόμα και τα κείμενα, ας πούμε, πολλές φορές. Βλέπετε, ένα κείμενο γράφουν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, απλοϊκό, απλά πράγματα, πέντε απλά πράγματα, και όμως έχει δύναμη Πνεύματος Αγίου. Μπορεί ένας άλλος άνθρωπος, μπορεί να είναι και θεολόγος, μπορεί να είναι και κληρικός, μπορεί άνθρωπος εκκλησίας, να γράψει για τον Θεό, αλλά να μην έχει το Πνεύμα του Άγιον. Ο λόγος του σε κουράζει, σε σκοτώνει κυριολεκτικά. Έχει κάτι θεολογικά κείμενα που τα διαβάζεις και λες, Παναγία μας, δεν μπορείς να τα διαβάσεις. Δεν μπορείς. Σαν να σε αναγκάσουν να τρώεις πέτρες. Δεν τρώγονται με τίποτα, δεν διαβάζονται με τίποτα. Και έχει άλλα, το πιάνεις και δεν μπορείς να το αφήσεις από τα χέρια σου. Γιατί το ένα είναι γραμμένο με το Πνεύμα του Άγιο και το άλλο είναι γραμμένο με το νου του ανθρώπου, με το στοχασμό του, με τα χίλια δύο πράγματα που είναι μέσα του. Μπορεί να μιλούν για τον Θεό και τα δυο, αλλά δεν εκπέμπουν αυτή την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου, δια του οποίου εγγράφηκε το ένα κείμενο και δια της απουσίας του οποίου εγγράφηκε το άλλο κείμενο. Ένας άνθρωπος λοιπόν που θέλει πράγματι και αναζητά τον Θεό, ας μην πλανόμαστε, παιδιά, έτσι, ας θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Ο Θεός ευρίσκεται και κρυμμένος μέσα στις εντολές του. Άνθρωπος ο οποίος θέλει να βρει τον Θεό, πρέπει να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Εκεί βρίσκεις τον Θεό. Μην πιστεύετε ότι εκτός των εντολών του Θεού ο Θεός είναι παρόν. Δεν υπάρχει ο Θεός έξω από τις εντολές του. Μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός, ότι αυτός που με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου, και αυτός που τηρά τις εντολές μου, εγώ και ο Πατέρας θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μέσα του. Γιατί έτσι είναι αυτή η θεραπευτική αγωγή που μας θεραπεύει από την αμαρτία που μας έχει εχμαλώτους και μας κάνει να γίνουμε ναός του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος. Τα άλλα όλα μπορεί να είναι φιλοσοφίες, μπορεί να είναι και θεολογίες ακόμα, μπορεί να είναι ό,τι θέλεις, αλλά δεν έχουν μέσα αυτή την παρουσία του Θεού. Και ο άνθρωπος, έστω και αν διανοητικά δεν καταλαβαίνει πολλές φορές πολλά πράγματα, εντούτοις όμως αισθάνεται μέσα του, αισθάνεται, πληροφορείται η καρδιά του τι συμβαίνει γύρω του. Λένε πολλοί άνθρωποι, παραδείγματος χάρη σήμερα, ότι ξέρετε, δεν καταλαβαίνω τη Θεία Λειτουργία. Το ακούω στα σχολεία που πηγαίνω συχνά αυτό. Δεν καταλαβαίνω, Πάτερ, τι λέει ο ιερέας, και γι' αυτό δεν πάω στην εκκλησία. Τι να πάω αφού δεν καταλαβαίνω? Λέει αρχαία ελληνικά. Είναι ένα ισχυρό επιχείρημα. Κάπου υπάρχει και ένα δίκαιο. Σίγουρα πρέπει να καταλαβαίνουμε τι λέμε στην εκκλησία. Πρέπει να καταλαβαίνουμε. Είναι λογική η λατρεία μας. Πρέπει και η λογική μας, το λογικό μας, να μετέχει, να καταλαβαίνει τι λέμε στη Θεία Λειτουργία. Αλλά η ουσία του προβλήματος, ότι δεν πάμε στη Θεία Λειτουργία, δεν είναι το ότι δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Δεν είναι αυτό. Η ουσία είναι ότι δεν μπορώ να κοινωνήσω με το Πνεύμα του Θεού που υπάρχει στη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορώ να κοινωνήσω. Και αφού δεν μπορώ να κοινωνήσω με το Πνεύμα του Θεού που υπάρχει στη Θεία Λειτουργία, δεν βρίσκω τον λόγο για τον οποίο πρέπει να είμαι εκεί. Και κουράζομαι και χασμουριούμαι και κνευρίζομαι και γίνομαι άνω κάτω και θέλω να φύγω, δεν αντέχω, μου φταίει ο ένας, μου φταίει ο άλλος, μου φταίνει χίλιοι, δεν θέλω να μείνω σε τον χώρο. Έχω δυσφορία μεγάλη. Φταίει ο ψάρτης, φταίνε τα μεγάφωνα, φταίνει η πολυέλεια, φταίνει, ξέρω εγώ, οι πάντες που νομίζουμε ότι έχουμε και αυτή την ωραία, το ωραίο φαινόμενο. Δεν μου να πάω στην εκκλησία, να γυρίζουν να με θωρούν. Έχει ανθρώπους πραγματικά που πιστεύουν ότι όταν πούνε στην εκκλησία όλοι τους βλέπουν. Λέει κανένας, βρε παιδάκι μου, πολύ μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου, ρε. Μα δυνατόν να μπήκες στην εκκλησία και όλοι να σε δουν εσένα? Μα τι είσαι εσύ τέλος πάντων? Πετράβηξες την προσοχή όλων των ανθρώπων. Άντε, εσύ ήταν 5-6. Σε είδαν όλοι και όλοι σε σχολίασαν τι ρούχα φόρες και τι παπούτσια φόρες και τι μαλλιά έχει και πόσα σκουλαρίκια φόρες. Είναι δυνατόν τα πράγματα? Όλες αυτές οι αντιπώσεις είναι τα φαινόμενα, τα συμπτώματα το ότι θέλουμε να εξοικειωθούμε με το χώρο αυτό, να γίνουμε με την πραγματική σημασία του όρου εξοικείωση. Γίνομαι οικείος, γίνομαι οικείος με το χώρο της εκκλησίας. Δεν μου είναι ξένος ο χώρος εκείνος. Δεν είμαι ξένος εγώ για το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι εχθρός μου ο χώρος. Αλλά ο χώρος μου είναι οικείος. Μου είναι φίλος, με ελκύει ο χώρος εκείνος. Απόδειξη είναι οι αγιούλες που έχω και εγώ δίπλα μου σήμερα, μια γιαγιά εδώ, η οποία στέκει εδώ διότι δεν ακούει εκεί που κάθεται. Και έρχεται εδώ. Ακούει γιαγιά τώρα, να πω να λέω. Καταλάβεις. Λοιπόν, οι αγιούλες αυτές λοιπόν, τι καλά, η αγιούλα αυτή ξέρει και διαβάζει ωραία. Αλλά άλλες αγιούλες στην ηλικία της, όπως αυτές, δεν ξέραν να διαβάζουν. Πήγαιναν στην εκκλησία, τι καταλάβαιναν? Τίποτα. Τι καταλάβαιναν? Απολύτως τίποτα. Πώς έμεναν στην εκκλησία ώρες ολόκληρες προσευχόμενες? Τι ήταν αυτό? Είχαν διανοητική αντίληψη των πραγμάτων? Όχι. Τι είχαν? Κοινωνία με το Πνεύμα του Θεού που ήταν μέσα στην εκκλησία. Αυτό είναι που σήμερα δεν έχουμε, παιδιά. Και αρχαία ελληνικά να ξέρουμε απτέστος και φιλόλογοι να είμαστε και να τα ξέρουμε όλα καλύτερα για από τους ιερείς ακόμα, πάλι δεν θα αναπαυτούμε εάν δεν έχουμε μέσα μας οικείωση με το Πνεύμα αυτό. Άρα εκείνο που μας λείπει είναι ότι απουσιάζει η πνευματική εργασία. Απουσιάζει η εργασία των εντολών του Θεού, η οποία μας κάνει οικείους του Θεού. Αυτή η εργασία θα μας κάνει φίλους του Θεού. Όσο εμείς δεν τηρούμε τις εντολές του Θεού, δεν γινόμαστε φίλοι με τον Θεό. Η τήρηση των εντολών του Θεού δεν προσφέρει στον Θεό τίποτα. Σε μας προσφέρει. Δεν είναι το Θεό που θα καλοπιάσουμε ή θα θεραπεύσουμε. Τον εαυτό μας θεραπεύουμε. Τον εαυτό μας κάνουμε φίλο με τον Θεό. Όχι τον Θεό φίλο με εμάς. Έτσι, έχει τεράστια διαφορά αυτό. Όταν κάνουμε κάτι που είναι εντολή του Θεού, αυτό το πράγμα που κάνουμε δεν αφορά τον Θεό. Δεν κάνει τον Θεό φίλο με τον άνθρωπο. Αφορά τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο κάνει φίλο με τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι εχθρός του Θεού, όχι ο Θεός εχθρός του ανθρώπου. Άρα όλη αυτή η εργασία η πνευματική αφορά εμάς. Εμείς θεραπευόμαστε. Εμείς σε αυτή τη σχέση είμαστε οι ασθενείς, όχι ο Θεός. Και άρα η πνευματική εργασία μας κάνει φίλους του Θεού, μας κάνει να αναπαυόμαστε εν το Θεό, μας κάνει να γινόμαστε δεχτικοί της χάρητος του Θεού. Δεχόμαστε το Θεό μέσα μας και σιγά 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 ενωνόμαστε με το Πνεύμα του Θεού και αυτή την εργασία την κάνει μόνον η τήρηση των εντολών του Θεού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Όταν λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι αυτοί που θα δουν τον Θεό είναι η καθαρή την καρδία, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί θα δουν τον Θεό. Θέλεις να δεις τον Θεό? Μάλιστα, πολύ απλό πράγμα. Καθάρισε την καρδιά σου. Το οπτικό όργανο που ορά τον Θεό, βλέπει τον Θεό, είναι η καρδία σου. Θα καθαρίσει την καρδία σου και θα δεις τον Θεό. Εάν καθαρίσει την καρδία σου και δεν δεις τον Θεό, να πεις είναι ψέματα αυτά που λέμε. Εάν όμως καθαρίσει την καρδία σου, το επόμενο αποτέλεσμα είναι ακριβώς η όραση του Θεού, η γνώση του Θεού. Πώς καθαρίζεις όμως την καρδιά σου? δια της τηρήσεως των εντολών. Η τήρηση των εντολών είναι το μέσο, είναι το πρακτικό εργαλείο, είναι η πράξη η οποία καθαρίζει την καρδιά του ανθρώπου, η οποία βλέπει στη συνέχεια τον Θεό. Ακολουθώντας αυτήν τη θεραπευτική αγωγή, αυτήν την πορεία, ο άνθρωπος πράγματι βλέπει μέσα του τον Θεό παρόν. Και ο Θεός είναι γι' αυτό πλέον πραγματικότητα αδιαμφισβήτητη. Τώρα να πει κανείς ότι, ωραία πατέρ μου, δεν μπορούμε να τηρήσουμε τον Λόγο του Θεού. Τι θα κάνουμε τώρα? Τηρούμε, ξέρω εγώ, το 25%, το 30%, το 50%, το 60%, το 70%. Άτι. Μπορούμε να τα τηρήσουμε όλα? Είμαστε νέοι άνθρωποι, έχουμε πειρασμούς, έχουμε προβλήματα, έχουμε πάθη, εχμαλωτιζόμαστε στα πάθη μας. Τι θα γίνει με εμάς δηλαδή? Τώρα απελπιστούμε και να πάμε να χαθούμε και να πούμε ότι αφού δεν μπορώ να τα τηρήσω, άστα όλα εκεί και δεν βαριέσαι. Τα τηρούμε αργότερα, άμα έβρωμε ευκαιρία. Τώρα άστα. Ναι, δεν είναι όμως τα πράγματα έτσι, παιδιά, γιατί σίγουρα κανένας από εμάς, σίγουρα κανένας από εμάς δεν μπορεί απόλυτα να τηρήσει το Λόγο του Θεού, κανένας άνθρωπος. Μόνο ο Χριστός ως άνθρωπος ετήρησε το θέλημα του Θεού απολύτως. Το κατευδοκία θέλημα του Θεού το φύλαξε μόνο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και η Θεοτόκος κατά χάρη. Άλλος άνθρωπος κανένας. Γιατί η φύση μας είναι αδύνατη, είναι τρεπτή, είναι μικρή, είναι μικρό το σκεύος του ανθρώπινου. Τι είναι αυτό που αναπληρώνει το κενό? Αυτά τα κενά που δεν μπορούμε να τα καλύψουμε εμείς. Δεν μπορούμε, αφού είμαστε εμπαθείς. Έχουμε τα χάλια μας, είμαστε ταλέποροι, δεν μπορούμε να καλύψουμε τα κενά αυτά της απόστασης με τον Θεό. Τι κάνουμε? Μπορεί μερικοί να μπόρεσαν. Μπορεί μερικοί μεγάλοι άγιοι να έφτασαν εκεί. Εμείς δεν είμαστε όμως ούτε γέροντες Παΐσιοι, ούτε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είμαστε απλοί και καθημερινοί άνθρωποι. Τι κάνουμε εμείς? Εμείς δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ να οικειωθούμε με τον Θεό. Δεν πρόκειται ποτέ να δούμε τον Θεό. Δεν έχουμε ελπίδα εμείς να γίνουμε τέκνα του Θεού και ναός του Αγίου Πνεύματος? Σίγουρα δεν είναι ποτέ δυνατόν ο Θεός να αφήσει τον άνθρωπο μόνον του ή να τον σώσει έτσι μόνον εκ των έργων του. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση μέσα στην εσπλαχνία του Θεού, η οποία χωρίς να μηδενίζει την πρακτική εργασία της στήρησης των εντολών του Θεού, όμως όπως υπάρχουν, ξέρω εγώ, και κάτι συντόμια που πάει και μια φορά από κάτι δρόμους και βρίσκεσαι πάλι εκεί που έπρεπε να βρεθεί αν πήγαινε στον κανονικό δρόμο, έχει ο Θεός και κάτι συντόμια έτσι που πας ευκολότερα. Και αυτό ποιον είναι? Είναι το μεγάλο μυστικό το οποίο λέγεται μετάνοια, την οποία γεννά η ταπείνωση. Η μετάνοια. Εμείς δεν μπορούμε να τηρήσουμε τον Λόγο του Θεού? Πιθανόν, ναι. Δεν μπορούμε να μετανοήσουμε όμως? Αδύνατο. Γιατί μετάνοια δεν χρειάζεται κόπος εξωτερικός. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, ούτε να νηστέψεις, ούτε να γρυπνήσεις, ούτε να κοπιάσεις, ούτε να τρέξεις, ούτε τίποτε. Χρειάζεται εσύ ο ίδιος να θελήσεις, να αγωνιστείς. Η μετάνοια η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της πρακτικής εργασίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έγιναν πραγματικά όχι απλώς πώς να πούμε τέκνα Θεού, αλλά θεοί κατά χάρη μόνο δια της μετανοίας. Τίποτα δεν πρόλαβα να τηρήσω. Πόσο ληστής πάνω στο σταυρό, τι έργα έκαμε, τι έργα μετανοίας έκαμε? Τίποτα. Τι είναι αυτό που τον έβαλε μέσα στον παράδεισο με τον Χριστό από την πρώτη ώρα? Η μετάνοια του. Η μετάνοια όμως γεννάται στον ταπεινόν άνθρωπο. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ταπεινός δεν μπορεί ποτέ να μετανοήσει. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν μετανοεί ποτέ. Ποτέ δεν μετανοεί. Γιατί πάντοτε, όπως σας το έχω πει πολλές φορές, πάντοτε δικαιολογεί τον εαυτόν του για όλα. Για ό,τι κάνει δικαιολογεί τον εαυτόν του. Μπορεί εξωτερικά να πει, ξέρω εγώ, κοίτα που λέμε, απολογούμε και ξέρω εγώ, απολογούμε, αλλά δεν φταίω, ας πούμε, ή μπορεί να πεις εσύ φταίς, ας πούμε, αλλά θα σου πω απολογούμε για να μην έχουμε παραπάνω ιστορίες. Και ζητώ συγγνώμη και κάτι τέτοια πράγματα. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος είναι, βλέπει την πραγματικότητά του. Βλέπει τον εαυτό του όπως είναι. Δεν ξεγελιέται, δεν απατάται. Δεν είναι επιπόλαιος άνθρωπος. Αναλαμβάνει την ευθύνη της δυσκολίας του πάνω του. Ενώπιον του Θεού, ας πούμε, πονά για αυτό το πράγμα, θλίβεται, κλαίει γιατί, ας πούμε, τραυματίζει τον εαυτό του με την αποστασία του από τον Θεό, και η μετάνοια του καλύπτει όλα τα υπόλοιπα και πραγματικά γίνεται τέκνο Θεού, τέλειος. Και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο εύκολα μπαίνει μέσα στην αγκαλιά του Θεού, όχι μόνο, ας πούμε, σύντομα πάει, αλλά κερδίζει και τον Θεό ολόκληρο. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε την μετάνοια δια της ταπεινώσεως του και εκ της ταπεινώσεως του, αυτός ο άνθρωπος εκέρδισε τον Θεό. Όπως το ληστεί που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι εκείνος ο ληστεί, λέει, έκαμε την τελευταία του ληστεία που ήταν η πιο επιτυχημένη από όλες τις άλλες. Έτσι, ληστείς ον, φοβερός ληστείς, ελίστεψε και τον Παράδεισο. Την τελευταία στιγμή άρπαξε τον Παράδεισο χωρίς να κάνει τίποτα. Παρά μόνον ευρήκε πραγματικά την οδόν αυτήν της σωτηρίας. Και έτσι λοιπόν, παιδιά, σε εμάς δεν απομένει πλέον καμιά δικαιολογία ώστε να πούμε, ξέρεις, ο Θεός ζητά πολλά πράγματα από μένα, εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα πολλά, άρα είναι που να κάνουμε, τι να βασανίζω τον Θεό και γιατί να βασανίζομαι κι εγώ, ας κάνει ο Θεός τη δουλειά του και εγώ τη δουλειά μου, και όταν θα πεθάνουμε θα τα βρούμε, να δούμε τι να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι, μπορεί να μην μπορείς να κάνεις αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είσαι εχμάλωτος στα πάθη σου και δεν μπορείς προς στιγμή τώρα, ας πούμε, τουλάχιστον να τα ξεπεράσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που πράγματι κάνουν φιλότιμες προσπάθειες και δεν μπορούν να ξεπεράσουν μερικά δυνατά πάθη που έχουν μέσα τους. Προσπαθούν βέβαια, αγωνίζονται, αλλά δεν μπορούν. Ή δεν μπορούν, ή δεν επαρκεί η θέληση τους, δεν επαρκούν οι δυνάμεις τους, τέλος πάντων. Για τον άρφα ή τον βήτα λόγο δεν τα ξεπερνούν. Και είναι εύκολο για τον άνθρωπο αυτόν να απελπιστεί και να τα παρατήσει όλα. Και να πει, κοίταξε, κουράστηκα. Πόσον καιρό προσπαθώ, πάλι πέφτω, πάλι ξαναπέφτω, δεν γίνεται τίποτε. Δεν μπορώ να βγω από πάνω. Άρα τέλος, ας πούμε, αυτή η ιστορία, πάμε αλλού. Δεν είναι έτσι. Ωραία. Προσπάθα, συνέχισε τον αγώνα σου, αλλά να ξέρεις ότι εκείνο που ζητάω ο Θεός από σένα δεν είναι το άμεμπτο ή στην πρακτική μορφή, αλλά τη μεγάλη σου μετάνοια. Ωραία, μετανόηση για αυτό το πράγμα. Ζήτα από τον Θεό το έλεος, την αγάπη του, την εσπλαχνία του. Και ο Θεός είναι τόσο ελεήμων, τόσο έσπλαχνος των κάθε άνθρωπων, ώστε ο άνθρωπος μόλις ζητήσει τον Θεό και μόλις δια της μετανοίας στραφεί στον Θεό, όχι απλώς ο Θεός τον παίρνει κοντά του, τον σώζει. Βλέπετε στον ληστή, δεν του είπε, εντάξει ληστή μου, συγχωρεμένος, αφού λέεις να σε θυμηθώ στη βασιλεία μου, σε συγχωρώ τις αμαρτίες σου. Δεν του είπε, όταν θα επιστρέψω, εντάξει, θα σε πάρω μαζί μου. Όχι. Σήμερον μετεμούεσαι τον Παράδεισο. Από αυτήν την ώρα θα σε πάρω μαζί μου στον Παράδεισο. Δηλαδή, όχι μόνον παρέχει ο Θεός μια απλή άφεση, εντάξει, συγχωρεμένες αμαρτίες σου, αλλά αγκαλιάζει όλων των άνθρωπων και το παίρνει μαζί του εκεί που είναι αυτός ο ίδιος. Δηλαδή, διαλύει αυτόν τον τρόπο ο Θεός κάθε πρόφαση και στον πιο αδύνατον άνθρωπο να μένει μακράν του Θεού, και στον πιο αδύνατο και στον πιο εχμάλωτο και στον πιο διαστραμμένο άνθρωπο που υποκύπτει εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο, αν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, στην φοβερότερη διαστροφή της φύσεως, και σε αυτόν τον άνθρωπο ακόμα ο Θεός δια της μετανοίας δίδει όχι απλώς συγχώρεση αλλά όλη τη βασιλεία του, και έτσι πλέον ο άνθρωπος παραμένει αναπολόγητος εάν χάσει αυτό που του δίνει ο Θεός. Γιατί τελικά δεν το κερδίζεις με τις πράξεις σου, αλλά με το έλεος του Θεού. Μόνον πες αυτό που είπε και ο Τελώνης στο Ευαγγέλιο, «Θεέ μου, λυπήθουμε τον αμαρτωλό». Δηλαδή να ανοίξεις την καρδιά σου, να σπάσεις την καρδιά σου, να δεχθεί το έλεος και την παρουσία του Θεού μέσα του. για να μην σας ζαλίσω περισσότερο, έχετε να ρωτήσετε κάτι σε αυτό το θέμα? Να μου χάρη. Μάλιστα. Άκρα του τάφου σιωπή. Έλα, Λεβέντη μου.
Ακούσα από τη γιαγιά μου, φυσικά επέντω και η μητέρα μου σήμερα, καθώς ανετρώαμε, λέμε ότι Τετάρτη και Παρασκευή διαβάσε στην Καινή Διαθήκη ότι λάρυγγας που τρώει κρέας, λέει, είναι καταραμένο και ασυγχώρητο. Τι είναι αυτό?
Η γιαγιά σου το είπε?
Η γιαγιά μου και η μάμα μου.
Ναι. Να σου πω. Αυτή η φράση βέβαια δεν υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Ναι, εντάξει, η γιαγιά σου και εμένη, δεν πειράζει. Σαν γιαγιά που είναι, συγχωρείται. Η μάμα σου επίσης συγχωρείται, αλλά εσύ δεν συγχωρείσαι να μην ξέρεις ότι δεν το γράφει το Ευαγγέλιο το πράγμα. Είσαι νέος, έπρεπε να το διαβάσεις. Λοιπόν, άκουσα σου πω. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο, λέει ένα, υπάρχει ένα κείμενο που λέγεται Επιστολή του Χριστού που λέει πράγματι μέσα ασυγχώρητος ο λάρυγγας που τρώει την Παρασκευή κρέας. Είναι ένα κείμενο του 10ου αιώνα αυτό περίπου. Απλοϊκό για τον απλό άνθρωπο και τους απλούς ανθρώπους. Όμως πέραν τούτου, Λεβέντη μου, ποιο είναι το νόημα? Ότι ναι, η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι νηστεία για τους χριστιανούς. Έτσι από τους κανόνες της Εκκλησίας είναι νηστεία. Πού νηστεύομαι? Και νηστεύομαι, όπως είπαμε προηγουμένως, για εμάς τους ίδιους, όχι για τον Θεό. Για εμάς νηστεύομαι. Εμείς έχουμε ανάγκη να νηστεύομαι. Εάν κάποιος άνθρωπος δεν θέλει να νηστεύει, εντάξει, δεν είναι τα πράγματα έτσι αφοριστικά όπως το είπε η γιαγιά σου, ότι καταραμένος ο λάρυγγας και ασυγχώρης κτλ. Βαριές κουβέντες τούτες. Όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι καλύτερο είναι για τον άνθρωπο να νηστεύει, αν θέλει να αγωνίζεται πνευματικά και αφού θέλει να αισθάνεται μέλος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα ανθρώπων, έτσι. Όπως είμαστε όλοι εδώ πέρα, ας πούμε. Εάν κάποιος που μας τώρα σηκωστεί και κάνει μόνος του πράγματα ή βάλει τα headphones που λέγονται αυτά και ακούει τραγούθια, εντάξει, δικαίωμα του βέβαια είναι, αν δεν μας ενοχλεί, αλλά σίγουρα αποκόπτεται από το υπόλοιπο σώμα. Λοιπόν, όταν νηστεύουμε όλοι σαν εκκλησία, σαν ένα σώμα, και κάποιος δεν θέλει να κάνει αυτό το πράγμα για κάποιο λόγο, εκείνο που κάνει είναι ότι αποκόπτει τον εαυτό του από το σώμα της Εκκλησίας και βέβαια στερεί και τον εαυτό του από το μεγάλο καλό που θα του προσφέρει η νηστεία, η οποία νηστεία έχει φοβερά καλά, διότι δυναμώνει τον άνθρωπο, εξαγνίζει τον άνθρωπο, κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ότι είναι μέλος της Εκκλησίας και είναι κάτι ξένος μόνος του και πολλά άλλα καλά. Βέβαια οι αγίουλες μας οι καημένες τα λένε λίγο πιο χοντροκομμένα, δεν πειράζει. Μη φοβάσαι. Είπαμε, υπάρχει και μετάνοια. Κοίταξε, την αμαρτία δεν την μετρούμε με το μέτρο που μετράει ο ράφτης, έτσι. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Τρόμαξες που σου το πει η γιαγιά σου, έτσι, ναι. Έπρεπε να σου το πει πιο μαλακά η γιαγιά σου, ας πούμε. Τους οι γιαγιάδες καμιά φορά κάνουν μας κάτι χαλάστρα στ' άλλο κόσμο. Αλλά παρά τα αυτά είναι χαριτωμένες οι γιαγιάδες, χρειάζονται. Αναπαύτηκες. Λοιπόν, θέλετε κάτι άλλο ρωτήσετε? Έλα, Χριστόφορε.
Άρα το θέμα της σωτηρίας, όπως μας είπατε προηγουμένως, δεν είναι απλά κάποιες τυπικές διατάξεις, οι οποίες βέβαια χρειάζονται και αυτές, ώστε να έχουμε ένα μέτρο στη χριστιανική ζωή, τέλος πάντων, αλλά είναι θέμα εσωτερικών. Και να πάρουμε παράδειγμα τον Άγιον Αντώνιον, όπου διαρωτάται αν υπήρχε πιο άγιος άνθρωπος από αυτόν, τελικά ο Θεός του υπόδειξε έναν σκαρπάρι, να το πούμε έτσι στα κυπριακά, ο οποίος απλά ελάλε με την ψυχή του, δόξα ο Θεός. Άρα τελικά Θέλω έτσι να μας πείτε σχετικά για κάποιες τυπικές διατάξεις που έχουμε στην Εκκλησία. Πόσο να πούμε, να τηρήσουμε αυτές τις διατάξεις, έτσι, το πιο μετρό...
Όσο βοηθούν.
Όσο βοηθούν.
Ναι. Κοίταξε, σίγουρα θέλει μια προσοχή σε αυτά που είπαμε, να μην πέσουμε ούτε στην μια πλευρά, ούτε από την άλλη πλευρά. Ούτε να απολυτοποιήσουμε τον τύπο της πρακτικής μορφής της ζωής μας, την τήρηση των εντολών, ούτε πάλι να καταργήσουμε αυτά και να πούμε, ξέρεις, εντάξει, εμείς να μετανοήσουμε και κάνουμε τίποτα. Ούτε το έναν άκρο, ούτε το άλλον άκρο, γιατί και τα δύο είναι κρεμνός και επικίνδυνα. Η μέση οδός. Η τήρηση των εντολών του Θεού, ή ας το πούμε ακόμα έτσι πιο απλά, ο τύπος συγκρατεί την ουσία του πράγματος. Δηλαδή, λέμε ας πούμε έτσι, ένας καρπός, ένα καρύδι ας πούμε, έχει σκληρό καρπό, σκληρό κέλυφος πόξο, αλλά μέσα έχει τον καρπό τον πραγματικό. Άμα σπάσει το απ' έξω, να γίνει και το άλλο να χαλάσει, αν είναι πριν την ώρα του. Το να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού μπορεί μερικές φορές να είναι τήρηση πρακτικών πραγμάτων ή και τύπων ακόμα, αλλά αυτά όμως είναι απαραίτητα προκειμένου να διατηρηθεί η ουσία ή να βρεις την ουσία. Εάν δεν το κάνεις, δεν θα πάει εκεί. Όπως όταν πάει στο γιατρό, όταν πάω στο γιατρό, δεν πω γιατί θέλω να πίνω χάπια, αρέσκουμε τα χάπια ή τα σιρόπια, αλλά αναζητώ την υγεία μου. Το ζητούμενο είναι η υγεία. Το μέσο για να φτάσω στην υγεία είναι τα χάπια. Προκειμένου να φτάσω στην υγεία, πίνω χάπια. Όταν γίνω υγιής, καταργώ τα χάπια. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι δικαίων όμως ουκείται. Όταν φτάσεις στην ένωση σου με τον Θεό, καταργούνται τα υπόλοιπα, δεν σου χρειάζονται. Αλλά ώσπου να φτάσεις όμως, σου χρειάζονται. Γιατί αν δεν πεις τα χάπια, και επίσης, εγώ θέλω την υγεία μου, θα μου δώσεις την υγεία μου. Πώς θα σου δώσει την υγεία σου, εάν δεν θεραπευτείς, εάν δεν ψοφήσουν τα μικρόβια που έχεις μέσα σου, οι προσβολές της αρρώστιας, εάν δεν θεραπευτείς από τα τραύματα, εάν δεν επιθύσουμε στα τραύματα, ξέρω εγώ, τα κατάλληλα φάρμακα. Πρέπει άρα να υποστείς τη θεραπευτική αγωγή προκειμένου να φτάσεις στην υγεία. Όταν φτάσεις στην υγεία, πολλά από τα θεραπευτικά θα παραμερίσουν. Έτσι είναι και ο άνθρωπος στην πορεία αυτή προς τον Θεό. Όταν ενωθείς με τον Θεό, δεν σου χρειάζονται. Αλλά μέχρι να φτάσεις εκεί, σου χρειάζονται, γιατί είναι αυτά που θα σε πάρουν εκεί. Γι' αυτό ο Χριστός, παρόλο που δεν έπρεπε να μας τα πει, γιατί δεν θέλαμε τον Χριστό να μας πει, δηλαδή, να μην λέμε ψέματα και να μην βρίζουμε και να μην κλέβουμε και να μην πορνεύουμε και να μην ενοχλούμε τον άλλον άνθρωπο και να αγαπούμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Θέλαμε να μας τα πει ο Θεός του τα πράγματα. Δεν τα λέει η φύση μας από μόνη της. Παρά τα αυτά όμως ο Θεός, συγκαταβαίνοντας στην ανθρώπινη αδυναμία, μας τα υπέδειξε ώστε να μην βρίσκω αφορμή ότι ξέρεις, δεν το ήξερα, γι' αυτό και δεν θεραπεύτηκα. Όχι. Ο Θεός υποδεικνύει τα φάρμακα, τα οποία δεν είναι ο σκοπός, είναι τα μέσα. Είναι το μέσο που θα με πάρει εκεί. Και άρα το ζητούμενο δεν είναι ο σκοπός. Το ζητούμενο δεν είναι να τηρώ τις εντολές. Το ζητούμενο ο Χριστός. Αλλά για να φτάσω εκεί πρέπει να περάσω από αυτόν τον δρόμο. Έτσι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα αυτά. Ούτε απολυτοποιούμε τις εντολές, αλλά ούτε τις καταργούμε. Τις χρησιμοποιούμε όσο μπορούμε και εκεί που δεν μπορούμε, δια της μετανοίας καλύπτουμε τα κενά που δεν μπορούμε της πρακτικής ζωής να γίνει. Αυτό είναι μέσα και από τον Λόγο του Θεού και από την πείρα των Αγίων, που όλοι αυτοί θεραπεύθηκαν δι' αυτού του δρόμου. Και όσοι προσπάθησαν, που το λέει ο ίδιος ο Χριστός, ότι εάν περιφρονήσετε μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων, που εσύ νομίζεις ότι είναι τίποτα, ας πούμε, άστο, είναι ελάχιστο, δεν πειράζει, ας πούμε, αυτό το πράγμα θα έχει επιπτώσεις στην υγεία σου. Όπως ένας ασθενής, ο οποίος του δίνει ο γιατρός 4 χάπια και λέει, κοίταξε, γιατί να πίνω τα 4, θα πίνω τα 3. Γίνεται καλά κατά 70%. Δεν γίνεται καλά απόλυτα. Δεν ετήρησε τη θεραπευτική αγωγή. Τις εντολές του Θεού τις αντιμετωπίζομαι όχι σαν νομικές εντολές, αλλά σαν θεραπευτική αγωγή, η οποία θεραπεύει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό και δεν καταργεί και την ελευθερία μας εξάλλου. Ναι.
Αναφέρθηκε το παιδί για την νηστεία, για αυτόν το κείμενο. Θα αναφερθώ σε έναν άλλον στον κατηχητικό λόγο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που διαβάζεται στη νύχτα της Αναστάσεως. Πώς φαίνεται εκεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σαν να βάλει προαιρετική την νηστεία με το μη νηστεύσαντες και νηστεύσαντες που λέει. Πώς το σχολιάζεται?
Ναι. Να σας πω. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες και τα λοιπά. Και εμείς ακούμε το μη νηστεύσαντες. Μας αρέσει εκείνος. Το νηστεύσαντες πάει περίπατο. Ναι. Δεν λέει αυτό για να δικαιολογήσει αυτούς που δεν νηστεύουν, αλλά για να πει ότι σε αυτό το μεγάλη χαρά της Αναστάσεως ελάτε όλοι. Και για όλους έχει τόπον ο Θεός. Και αυτοί που ενίστευσαν και αγωνίστηκαν να απολαύσουν το στέφανο του αγώνος τους, και αυτοί που δεν νηστεψαν, αλλά λυπούνται επειδή δεν νηστεψαν και μετανοούν, και αυτοί θα απολαύσουν το στέφανο της μετανοίας τους. Εάν όμως λέει καλά έκαμα και ενίστεψα, τι ωραία που ενίστεψα, ας πούμε, σίγουρα να πάρει κουλούρι, δεν θα πάρει τίποτε. Ναι, Λεβέντη. Ναι.
Ναι, η ερώτηση μου είναι ότι κατά πόσον ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του άγγελο, και ανάλογα με τις πράξεις του μπορεί αυτός ο άγγελος να είναι πιο όμορφος, πιο άσχημος, και κατά πόσο υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να δουν αυτόν τον άγγελο.
Μάλιστα. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία μέσα από τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και τα λόγια του Χριστού και των Αποστόλων και των Αγίων πιστεύει ότι υπάρχουν οι άγγελοι, οι Άγιοι Άγγελοι του Θεού, στους οποίους δημιούργησε ο Θεός πριν η δημιουργία του κόσμου όλου, τα αγγελικά τάγματα. Επίσης η Εκκλησία πιστεύει ότι κάθε άνθρωπος έχει το φύλακα άγγελών του. Γι' αυτό και καθημερινά, ιδιαίτερα ας πούμε στο κορυφαίο του αποδείπνου και σε άλλες προσευχές, μιλούμε και προσευχόμαστε στον άγγελό μας να μας φυλάξει από κάθε κακό, αλλά και στη Θεία Λειτουργία λέμε καθημερινά άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγό, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, να ζητήσουμε από τον Θεό. Δηλαδή, όντως υπάρχει ο άγγελός μας που είναι πνεύμα Άγιον, αγαθών, το οποίο έχει την εντολή από τον Θεό να είναι πιστός φύλακάς μας και να μας οδηγεί και να μας βοηθάει στο αγαθό και στη σωτηρία μας. Εάν εμείς αμαρτάνομεν ή όχι, δεν είναι ο άγγελος που γίνεται άσχημος, αλλά είμαστε εμείς. Η αρετή ομορφαίνει τον άνθρωπο που την επιτελεί και η αμαρτία ασχημίζει τον άνθρωπο που την πράττει. Ο άγγελος παραμένει άγγελος. Δεν παθαίνει τίποτε εξαιτίας της αμαρτίας μας. Όμως, έτσι ανθρωπομορφικά μπορούμε να πούμε ότι ο άγγελος θλίβεται όταν βλέπει τον άνθρωπο να αμαρτάνει και να αποστασιοποιείται από τον Θεό. Και έτσι θλίβομαι τον φύλακα άγγελό μας όταν αμαρτάνομαι. Και τρόποντι να αδυνατίζομαι την προστασία του Αγίου Αγγέλου επάνω μας, αυτή στιγμή ελεύθερα και με τη θέλησή μας υποτασσόμαστε στην αμαρτία. Τώρα αν υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν τους αγγέλους ή όχι, σίγουρα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αλλά το ερώτημα είναι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν αυτά τα πράγματα. Γιατί πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι βλέπουν αγγέλους, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ναι, οι άνθρωποι του Θεού, αυτοί που έχουν τα αισθητήρια τα πνευματικά καθαρά, ναι, βλέπουν τα πνεύματα τα Άγια, αλλά δεν τα βλέπουν όλοι οι άνθρωποι αυτά τα πράγματα, και θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί υπάρχουν πολλοί που νομίζουν ότι βλέπουν, αλλά τελικά είναι άλλα πράγματα που βλέπουν, και τους πλανάκι του Σατανάς μερικές φορές. Υπάρχουν άγγελοι, μας βοηθούν, μας φυλάττουν, είναι αγαθά πνεύματα, Άγια πνεύματα που ο Θεός δημιούργησε. Μπορούμε να τα δούμε όταν έχουμε καθαρή καρδία και αν χρειάζεται να τα δούμε. Αλλά κάποιοι που τα βλέπουν συνέχεια και που τα βλέπουν εύκολα, εκεί θέλει πολύ προσοχή, γιατί πρόκειται πιθανό περιπλάνης, που είναι επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο για την ψυχή του ανθρώπου, εάν βλέπει τέτοια οράματα και δεν τα βάζει προπάντων υπό την κρίση του πνευματικού πατρός, που εκεί θα φανεί πώς τα βλέπει αυτά και γιατί τα βλέπει και ποιος είναι αυτός που τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Ναι, Γιάνγκος.
Μέσα στην ελευθερία του πατέρου άνθρωπος θέλει να σωθεί ή δεν θέλει να σωθεί. Κάποιος αγαπά τον Θεό λίγο, άλλος παραπάνω, άλλος σε μεγάλο βαθμό, κάποιος καθόλου. Όλα αυτά μέσα στην ελευθερία του. Τι είναι εκείνο, ποια είναι η βαθύτερη ουσία, αν έγραψε κάποιος πατέρας της Εκκλησίας για τη βαθύτερη ουσία του θέλω, της ελευθερής θέλησης, που κάνει κάποιον να αγαπά τον Θεό λίγο ή παρεσσότερο ή καθόλου.
Ναι. Ναι, κοίταξε, είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο αυτό το πράγμα, το θέλω. Πότε θέλω και πότε δεν θέλω. Μέχρι στη σημείο που οι πατέρες της Εκκλησίας προσεύχονταν και έλεγαν, λέγε ένα σαββάς εκεί, προσευχόταν και έλεγε, Κύριε, καν θέλω, καν μη θέλω, σώσον με. Θέλω, δεν θέλω, σώσε με. Γιατί τελικά πολλές φορές ο άνθρωπος δεν ξέρει τι θέλει. Θέλω να σωθώ. Θέλω. Αλλά και πάλι δεν θέλω αφού επιτελώ άλλα πράγματα. Δηλαδή η θέλησή μας πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον μέχρι που να καθαρίσει ο άνθρωπος από την σύγχυση των παθών, είναι συγχυσμένη και θέλησή μας. Και είναι μέχρι σε ένα σημείο. Θέλω 30%, θέλω 50% και θέλω και δεν θέλω. Ή θέλω, ξέρω εγώ, 70%, αλλά έχει και ένα 30% που δεν θέλω. Που το αποδεικνύω στην πράξη. Άρα είναι πολύ μεγάλο μυστήριο το κατά πόσον όντως θέλουμε. Που όπως είπα, ας πούμε, οι πατέρες σε προσεύχοντα, Θεέ μου, ας πούμε, παράβλεψε τη θέλησή μου. Δηλαδή μην κοιτάς τι θέλω εγώ και τι δεν θέλω. Θέλω, δεν θέλω, σε παρακαλώ να με σώσεις. Έφτανα στο σημείο δηλαδή ακόμα να μην έχουν εμπιστοσύνη και στη θέλησή τους. Γιατί ο άνθρωπος πράγματι, πριν την απόλυτη κάθαρση από το Πνεύμα το Άγιο, είναι διασπασμένες οι δυνάμεις του και η θέλησή μας ακόμα και αυτή είναι διασπασμένη. Είναι κατακαιρματισμένη λόγω της πτώσεως μας. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρα ούτε με τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Τώρα, ή πολλές φορές που το πιο σύνηθες σε εμάς τι είναι. Ο νους μας θέλει κάτι και η καρδιά μας δεν το θέλει. Δηλαδή, κάποιος που ας πούμε πίνει ας πούμε, αλκοόλ, του λέει το μυαλό του, μην πεις, θα καταστραφείς, θα αρρωστήσεις, θα πεθάνεις, θα πάθεις κακό. Του λέει το μυαλό του. Η καρδιά του όμως πίνει, πιες. Είναι δεσπασμένη η θέλησή μας μέσα μας. Έρχεται η ώρα που πάει ο άνθρωπος να κάνει μια αμαρτία. Του λέει το μυαλό του, πού πάεις τώρα, μα τι πάεις να κάνεις. Θα αμαρτήσεις, θα λερωθείς, θα τραυματιστείς, θα διαλύσεις την οικογένειά σου, θα γίνεις ρεζίλια σε μάθει ο κόσμος. Αυτά τα λέει το μυαλό. Η καρδιά όμως είναι εχμάλωτη και πάει και παίρνει τον άνθρωπο εκεί που θέλει. Δηλαδή η θέληση δεν είναι ενοποιημένη. Μόνο όταν ο άνθρωπος καθαριστεί η καρδιά του από τα πάθη, τότε ενοποιούνται οι δυνάμεις του ανθρώπου. Και η καρδιά μας καθαρίζεται τελευταία. Καθαρίζει το μυαλό μας πρώτα, ύστερα η καρδιά μας. Πολύ τελευταία η καρδιά καθαρίζει. Και με πολύ αγώνα και εσωτερική εργασία. Άρα. Κάτι ο Γιάνκος ήθελε προηγουμένως. Πες το Γιάνκο.
Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέει ότι ούτε πρέπει να κρίνουμε ούτε να καταφρονούμε αυτούς που νηστεύουν ή αυτούς που δεν νηστεύουν αντίστοιχα. Όταν βλέπουμε όμως κάποιον που δεν νηστεύει ή κάποιον που νηστεύει, εμείς πράττουμε τα που λέει ο Απόστολος Παύλο να μην πράττουμε. Κατά πόσο είναι σωστά ή λάθος.
Κοίταξε να δεις κάτι. Άμα βλέπουμε ένα που νηστεύει, λέμε αυτός νηστεύει. Όταν λέω κάποιος που δεν νηστεύει, λέμε αυτός δεν νηστεύει. Μέχρι εδώ εντάξει. Να μπορούμε να πούμε δηλαδή. Αυτός νηστεύει, αλλά φαίνεται ότι νηστεύει. Αφού νηστεύει. Δεν είναι κρίση, δεν είναι κατάκριση σε αυτό. Το να μην κατακρίνω με τον άλλον άνθρωπο. Ναι. Δεν νηστεύει δικαίωμα, το να μην νηστεύσει.
Όταν το πάμε παρατηρήσει.
Τι παρατηρήσει, ναι. Πάμε να του πούμε γιατί δεν νηστεύει. Αν θέλεις ξύλο, πίνε πέτου. Πώς θα πάνε το κάνεις παρατηρήσει, βάσει ποιου δικαιώματος δηλαδή. Αν είναι φίλος σου, και σηκώνει, ας πούμε, να του πει μια παρατήρηση, εντάξει, πες του το. Εάν έχεις κάποιο δικαίωμα φιλίας ή σχέσεις ή ξέρω εγώ είναι γιος σου είναι, και είναι υπό την κηδαιμονία σου, πες του, ξέρεις, ας πούμε, πες του κάτι αν θέλεις, να του πεις βέβαια, να τον βοηθήσεις, να του υπενθυμίσεις. Αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να επεμβαίνουμε στη ζωή των άλλων ανθρώπων, ούτε ο λόγος του Θεού γίνεται αναγκαστικά με το ζόρι, ας πούμε, θα τον αναγκάσουμε να μην νηστεύει. Δεν θέλει να νηστεύει, δικαίωμα του είναι. Είναι ελευθερία, τη σεβάστηκε ο Θεός ο ίδιος. Λοιπόν, και επειδή και εγώ σέβομαι τον χρόνο σας και τον χρόνο μου βέβαια, σας πω μερικά πράγματα. Πρώτον, να σας πω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλουμε ότι η καφετέρια μας λειτουργεί επιτέλους. Οπότε αν μπορείτε να επισκεφτείτε, να απολαύσετε τα εδέσματα που προσφέρει μετά την, εδώ την παρουσία μας. Επίσης, μια άλλη ανακοίνωση λέγει εδώ ότι έξω υπάρχει φιλανθρωπική αγορά, η οποία είναι μια προσπάθεια που γίνεται από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα για την ενίσχυση των, ενός ταμείου που υπάρχει που δίδει υποτροφίες σε 100 φοιτητές περίπου της πόλεώς μας. Υπάρχουν διάφορα πράγματα, αν θέλετε κάτι να πάρετε, πάρτε. Και υπάρχουν επίσης και κάποιοι λαχνοί από ό,τι βλέπω εδώ που έχουν διάφορα δώρα. Ανακοινώσεις της κοινότητας νέων. Αυτό να το ακούσετε είναι σημαντικό. Στις 23 Δεκεμβρίου, την Παρασκευή δηλαδή, την άλλη Παρασκευή, η ώρα 8:30 το βράδυ, στο Πατήχιο Θέατρο, θα υπάρχει μια συναυλία από την χοροδία της Μητροπόλεως μας, το Ρωμανός Μελωδός, τη χοροδία της κοινότητας νέων της Μητροπόλεως, παιδιά των κατηχητικών συνάξεων και τα παιδιά που είναι δίπλα στη σχολή μας που έχουν παραδοσιακά όργανα, όλοι αυτοί, που είναι μια πάρα πολύ ωραία χοροδία, θα παρουσιάσουν ύμνους εκκλησιαστικούς των Χριστουγέννων, αλλά και παραδοσιακά κάλαντα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων. Είναι πάρα πολύ ωραία, δεν είναι όπως πέρσι, είναι ακόμα καλύτερα. Είναι δωρεάν η είσοδος, ελεύθερη. Ελάτε να τα ακούσετε, είναι πραγματικά, αξίζει τον κόπο. Είναι εξαιρετικά, είναι υπέροχα, είναι πάρα πολύ όμορφα. Ελάτε να τα ακούσετε, θα ωφεληθείτε και θα χαρείτε. Το άλλο λέγει το εξής. Θα γίνει στις 29 και στις 30 Δεκεμβρίου στην κατασκήνωσή μας στο ΣΕΙΤΑ ένα διήμερο για παιδιά της ηλικίας σας και υπάρχουν ακόμα μερικές θέσεις. Εάν κάποιοι ενδιαφέρονται, παρακαλώ να το δηλώσουν δίπλα στην Αρχονταρή και στη Θεοδοσία. 29 και 30 Δεκεμβρίου με θα είναι κατασκήνωση δηλαδή, πιο πολύ έχετε έρθει, ξέρετε πώς είναι εκεί τα πράγματα, και με θέμα έτσι μελέτης στο χώρο της κατασκήνωσης το θέμα του χριστουγεννιάτικου, τι σε προσυνέγκομαι Χριστέ, τι να σου προσφέρομαι Χριστέ δηλαδή. Ναι, για το τι θα χρειαστεί να πάρετε μαζί σας, πότε γίνεται η αναχώρηση και τα υπόλοιπα θα τα πληροφορηθείτε από το αρχονταρίκι της Μητροπόλεως δίπλα, δηλαδή εκεί που είναι η καφετέρια. Επίσης η κοινότητα νέων στις 2 Ιανουαρίου εδώ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μητρόπολης μας η ώρα 7 το βράδυ θα κάνει την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση όπως κάθε χρόνο το κόψιμο της Βασιλόπιτας και φέτος θα έχουμε και την ευκαιρία να έχουμε μια μικρή έτσι, εισήγηση από τον ακαδημαϊκών Βυζαντινολογίας δόκτωρα Βυζαντινολογίας Αθανάσιο Διαλεκτόπουλο, ένας Κύπριος Βυζαντινολόγος ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και θα μας μιλήσει για λίγα η ώρα και θα μας ερμηνεύσει την εικονογραφικά την ερμηνεία της γέννησης του Χριστού, μια εικόνα βυζαντινή ορθόδοξη της γέννησης του Χριστού, πως ερμηνεύεται όλα αυτά τα οποία έχει πάνω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και στη συνέχεια βέβαια θα επακολουθήσει το κόψιμο της Βασιλόπιτας, δεξίωση, κλήρωση λέει χριστουγεννιάτικων δώρων και διάφορα άλλα δώρα και τα υπόλοιπα που επακολουθούν. Έτσι, επικοινωνία μεταξύ σας. Η επόμενη εδώ συνάντησή μας θα γίνει στις 13 Ιανουαρίου, η πρώτη Πέμπτη δηλαδή μετά τα Άγια Θεοφάνεια. Και όπως βλέπω εδώ είναι 13 Ιανουαρίου, η ώρα 8:30 όπως κάθε φορά. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλές γιορτές, καλό βράδυ και καλός και ευλογημένος ο νέος χρόνος.